Where?
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ketken derse gays hadisine var ne gesizdim. Ve onu hiç bu an bilmiyorum niye üstüne söyleşeyken de olayız.
Bunun adını yaşlı Abdullah Umar Hazreti olsun. Rahimde o İslam'a gitti. Efa'nı, razılığını tabi olsun. Sizin de seyirleri daha beterli. Kesinlikle fark edin. Sizin sulara bir anda İslam'ı fark edin.
عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما قال ابن عمر رضي الله عنه ايتاد عمر جاشه عمر رضا جاشنا ده الله رضي بوسن فيامبر عليه الصلاة والسلام ايتخان اتب بروا اباءكم تبركم ابناءكم اتالارغزنا ايتخان نتيجيز ايتخان رزلغن تابغز سيزني سابيلرغز سيزني رزلغزنا تبارلا ديت مغناسي سيزني رزلغزن تبارغا izleyerek gidiyor yaşalda. Vayda va'ifu ta'ifu nisa'akum. Kesinizni tıyığız günahlardan. Nu vayda aslam sayt khana demege aytınladı. O senge halal bulmağın. Zatla karagandan tüşür ulağa ne de salamlaşkandan alaba sölüşkenden artıqsız da Allah kesker etsin nasıl zina etmek nüsününü aytad. O saatte übiçelerimizde keslerin tiyarla deyil. Endigi hadisi يبين في النبي صلى الله عليه وسلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصفات التي تجعل صاحبه في ظل الله تعالى. فيامبر عليه الصلاة والسلام bizge sıfatlarını gösterdi. Kıyamet günü Allah Teala'nın salkınında turuklar. Eğer sizde ise bu hadisini bunu aldı Karaçerski'de şaharda mecgitte nimetken neki ana. Süsüyü zent tabi günde kıyırından aytırbız. Fayambar aleyhisselatü vesselam hadisinde aytada sabatun yuzilluhumullahu fi zilli. Cet türlü adamını deydi Allah Teala kesin salkınında tutar deydi kıyamet gün. Yevme la zilla illa zillu. O gün Allah'ın salkından sonra salkın bulmağın gün deydi. Birincisi el imamul adil. Tüz imam deydi. Tüz yolda cürgen, tüz için bardırgan imam. İkincisi o şabun naşa'a fi ibadetillahi azze ve cel. Caş adam deydi Allah Teala'nın kulluğunda özken. Ve racülün kalbuhu muallakum bil mesacid. Daha da deydi er kişi cüregi mecidle ve baylengen. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه على ذلك وتفرق عليه. İki er kişi deydi birbirini Allah için deyip süyüyen. İki er kişi deyip manası iki adamı etat Müslüman adamla. Birbirini Allah için deyip süyüp Allah için deyip cıyılıp Allah için deyip çaşılsala deydi. ورجلن دعات همرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Daha da bir er kişi deydi bir tüşürü çırayı da boğan, rızkısı da boğan tüşürü zina yeterge, havul yeterge çakırgan saatte o oğay men Allah'tan korkama deyip kesin tıygan deyip. O racülün tasaddaqa bi sadaqatin fe akhfaha. Her kişi deydi, altıncısı sadaqa bergen saatte alaca aşırtın bergen hatta la ta'lama şimalehu ma tunfiqu yamina. Sol kolu bilmezce anı on kolun bergenin deyip sallallahu aleyhi ve sellem. O racülün zakarallaha haliyen fafadat aynahum. Er kişi deydi Allah Teala'na eskerip oturup Allah bir eskergeni Allah'ın eskergeni zaten cürüğünden gözünden cılamık çıksa deydi sallallahu aleyhi ve sellem. Ravahu şeyhani ve gayruhuma hadis geledi Abu Buhari'den de Müslim'den de kalgan imamlardan da geledi. Ve kad zekaran nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi iddet minel ahadis cümleten vasihaten minnellezine yazillihumullahu teala fi zillih cemaahuma ba'dul muhaddisina farca ileyha in şi'et. Peygamber aleyhissalatu vesselam başka hadisle de bildirgen deydi. Bundan başka sıfatlanan adam, Müslüman halde sıfatlanan sıfatla alan da bir kavmu Allah'ta olan salkında turukların üstüne itkandı. Anı bilgezliysen hadis kitaplarını aç da kara anda tabarsa deydi. O sebepten bugün alında hadisine itayık da Allah'a raşca zavallı mısa varsın da olsa.
İkincide sabiyeyim de.
Ne?
Cehitten
Allah'ın yolunda o ösken adam. İkincisi. Birincisi, birinci hadisine taygındı. Birru aba'akum tabarrukum abna'akum deyip. Atalarınızın aytkanını tegiz, atalarınızın aytkanını tegiz, analar sabilerge sizin aytkanınızın etir deyip. Kıynağın zat bari ise tayanınız neme hata yok, neme, ne de tümüne çastık sağlığa neme hata yok olmayıca. Arap tilde söz için Arap tilde aba деген ол атағай тұнады. Аб деп атағай тұнады. Аба десе көп атағай тұнады. Сөз үшін араб тілде айтсаң, сөз үшін ұзынан кейін хадиске тыңдасаң, ора жүлін, ора жүлін, ора жүлін деп айтып барады. Ер кіші, ер кіші, ер кіші деп. Ер кіші деп араб тілде ер кішінің кесіне де айтылады. Ер кіші деп адамға да айтылады сөз үшін. Ер кіші деп айтылған заттан бай бірге түшіру подразумевация етілген хабарында айтады. Арабта олай немесі барды, кесінде мағанасы тілінде. O sebepten Allah'ta Peygamber Aleyhisselam Bayrak hadisinde aytkan satta bir ru aba akum atalarınızı aytkan ne tegiz tabarrakum abna akum deyip. Bir kavim şark etkenle aytkalla bu canınız ataların üstünden aytılmadı deyip. Bir kavim aytkalla aba deyip aytılmadan satta atadana da kerit deyip. Biz ne aytırırız Allah aytsa atanı aytkan etmananı aytkandan çıkarga yoktu. Bir kere Peygamber Aleyhisselam'a sahabası gelip Мен атам бір затын айтады, анам да башқа затын айтады, қайсына тыңларға білмеймей деп ол айтады. Сөз үшін жашауда көп болады ол затын. Атасы бір зат ет дейді, анасы да бір зат, о бір жанын айтады. Оғай ән етмеймін, а оны ет деп. Бірра уммак, уәлі атаңсы әбак деген, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Сөзіне, сейілігіне қара, анаңы сейін көр да, атаңа да сы болма деген. Анаңы сейін көр да, о, атаңа да сы болма дейді. Бұл хадисін түсін сөйлеште білесең, ұшы қиыры жоқты. Неге айтқан Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям? Анаңы сейін көр де, атаңынан да атаңа да сы болма деп. Неге айтмағанды, атаңын да анаңын да сейін көр деп. Неге айтмағанды, атаңынан да сы болма деп. Екісіне екі түрлі сөз неге айтылынған деп. Аның үстінен әлімнен башылары арған екен, сағыш етеп. Анамына хадистен келтіре. Ол сәйтен Пайғамбар алейхиссалату уассалам хадисі. Бірру абаакум. Атағызны, аталарғызны алайды, атаңына да кереді. Айтқаларына тыңлағыз дейді. Аланы разы етігіз. Allah sizni razı, sizni sahibiler ki sizni razı etirce deyip. Dedi, köp kaparla varla onun üstünden. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisleri köp de bir günlükte onun üstünden ayıp da bilesek, dersimiz kuru atabananın sıyın körgenin üstünden ketip kalsa da en tayıp boş ayalıp durduruz. Canınız, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sıyın körgen bakalmayın. Sen ona kesin kala cürtsen, sahibilerin de senge alay cürtürklerin kaparını et yapıp ayda söz için. Alanı birinden hamanda et. Şönem o kaparını. Talay kapar bu Allah, Allah. Алан бирінден сөз үшін ата ананы разылығынан шығып, атаға анаға таушын көлтіріп, артықсыз да қолын аяғын көлтірген зат, ол дүнияда да ақыратта да жеткен азаплы Алла сөз үшін. Алла бұл дүнияда да жеттіреді, емді ақыратта да сынатқан етеді ол затыны. Бір кере, анда оқыған сатта Сирияда сөз үшін біреулен айланы еді, төңге еді. Айтырға екі аяғыда жоғы жаңыз қолары бар еді. Бір арба шыққан ішіліп кесіше. Sonra milletten sadaka cihib eyleneydi. Sadaka cihse de açığa bergen 100 adamdan biri bilen biri et bergendi. Barısı da bir parma eyle. Allah Teala o adamlarını o sadaka berditmese cüreklerini cazısın maklulukta saldırtmağandı o adamla. Söz için bayağı varsan ayaklar da bulma cerde süre ile baylengen adamla cazı sınırga gerekse de bayağı varsan. Söz için alaydan görsün kerti kıyın zattı Allah saklasın. Sonra anı kaparına eteydi. Anda bir ustazımız eteydi. Olcaş dedi kesin zamanda Рұсықсы да болған, болымы да болған, күшілі қаруы да болған, дүниесі да болған сөз үшін. Алай бұл қалқа атасы банасына сыйларын көрмеген дейді. Атасы анасына бай тіш адамға қалай жүрдейіз адам кесе, артықсыз да жауына қалай жүрдейіз олай жүрткен дейді кесін. Кесін кімен сәбірге санапты, аладан туғанын ұнытып, кімнен туғанын, имам анзаты олды бүйілікте. Жаш атасына анасына таушын көлтіріп сөйлешкені, алаға қычырғаны, ұрышқаны, кесіне сормайып, сен кімнен туған сәдеп, көптен түшкенсе сен. Ол екісінен шыққан сәбері. Ол екісі сен адам еткелі, ол екісі сүйеткелі сен аяғысыңе. Сонда не затың олды көлі боласы алаға сөз үшін. Сонда алай етет де дейді, бірінші таушын көлтіре тебіріп, артта қолын ұзата тебіреді дейді атасынан асына көрінгіз. Атасынан асына қолын ұзата тебіріп, ем ақырында атасын қолын ұзатқан ба қалмайын аяғы ба дұры еді дейді ол адам. Түйіп, жығылтып аяғы ба зат дұры еді дейді. Alay kelleyine atası annan avrutuğa bavuşkan eder. Atası avuşuruna cıl ketkin için anası avuşar. Cılın içinde atasından hasta keterle söz için. Şimdi atasının ayağı bak, oğlu var, organ adamı, oğlu kıyna olan da olmaz söz için ona avuşkalarına. Solay bu anda keçe üy biçes var, tayan turgalayına aşığında ayağı açıp tebe, kes alına. Keçe tayan turgalayına ayağı aşığa çiğdi söz için. Sonra çıdayı almaydı. Çıdayı almaydı da tayan atarga birgesinde üy biçes de birgesinde valla bayanitse alsa ala bayanitse simge etti bari bir etsildi. Karası aşığına gangren açıp duradı o adamın. Sonra gangren açıp da vıraşlaydı Allah. Beri örgek etken için keseri gerek deydi. Kalay men urgan jok, baş jok, jugma çıtkanım jok, çıkargan jok, sındırgan jok. Ol boş zat bolma Allah zat, gangrena bolmaz, men de bir kere karağız zat deyip, jangıdan snimak etip, aşıp etip karasalar, sonra gangrena ayağı çırp baratılar, süyege. Alay kelleyini aşığından keserli o adamla. Aşığından keserli, on ayağından başlanat deyip. Aşığından keserli de bir kesek zaman ötörge, köp zaman ötmegende ayağında carası bitelir közüge, közünüz salatı o kalaj ettiret. Birbirinizden etip varmayın. Carası bitelir közüge tobuğa çiğde keçesinde. Tobuğa çiğde bir sima geçse bir ağlay gangrena tobuğunda çıktı. Bir ağlay davur sihir bolat kesmeyi bulmayın sonra bunu zat deyip aytala varışla kesmesin bolup türlü andan örgü getirdi deyil de tobuğun başından keserli olan. Bir ağlay zaman ötet ayçaklı bir carası bitelirge can suyekten tebretiydi açıp. Can suyekten de olay bolup har kesegin Allah doğala birini bir keseğini carası bitelir ki o bir canından başlap on yan barsın dalıp boşayla dedi. Ondan sonra sol aşığında çıkıp sol aşığından tobuğuna köçüp tobuğundan can suyuna köçüp alaket etti söz için. İki ayağında Allah'ın Teala etemedese birden dangan gredi tergi söz için ayda can suyekten başlanıptan kallığı et. Allah Teala bildirgen et adamlara sen kesini kalay cürütsen atan yanan ba. Allah Teala birinci dünyada cettir et seni uzatma. Senin sahibilerin bulup kalsa sahibilerin seni tepli alay söz için. Yani üstünden bir ölen bir ev kişi ol da olay nemelen birinden atağa ası boğulanı birinden atası zatını etmedip ol da ağına etip ol ağına karşıcı varıp sonra ema ahir atasına etkin et. Sen kesin tiyesin tiy menden tiymasan men sen bir türlü tiydirlikme de balay da. Aytıra kalay karun bat tiydirlikme de söz için. Alı kelleyine atası toktamaydı da atası uruşkallayına atasını alıp tüpkörü uğrat da deyip tübüne. Sonra kamçını alıp iki kere ordu dedi atasına. İki kere ordu olayına atası ayıttı dedi. Yaşım üçüncü kere ordu dedi. Üçüncü kere ordu dedi balayı dedi. Anek dedi. Men malbayda dedi kesme tamı cerge çıkartıp üç kere kamçı vurganma dedi. Sen de menge üçüncü kere ordu dedi. Sen yaşın senge oruçya dedi balayı dedi o adam. Zira sen menge üç kere ordu dedi. Senge sen yaşın da alay oruçya dedi. Ondan sonra başka kafarla uçuk yeri yok. Lan ayıp varsan yaşa o köküstü para söz için. Ол атаға, анаға аман болғанын артылары не бе бошоғаларын көріп тұрамыз алайды. Пайғамбар алейхиссалату уассалам хадисінде қалайына кімні жашауы ұзақ болғыз дейсе, ұзын болуына, жашауы көп жашарғыз дейсе, рысысы да көп болуыңыз дейсе, не зат дейді? Ата-ананың сыйын көрсін, емді жуықлықны тұтсын деген салауат салам. Жуық, жуықларыңы тұра керексе. Ол жуықлық болмаса, Пайғамбар алейхиссалату уассалам хадисінде қалай, біз дуа тетебірегенбіз, İçigizde cuvukluk tutmağın, çığızda ketigiz mecidden dua etken milletin içinde bir evlen cuvuk tutmağın olsa ol milletini duası kabul olmayı deyken sallallahu aleyhi ve sellem. Tırga bağırıza cıyılıp dua etebiz deyesek, içimizde kim olsa cuvukluk tutmayıysa o saatte bizim etken duamızdan hayır yok deyip sallallahu aleyhi ve sellem. Ala etken de bir evlen çıkıp ketip kalan. Çıkıp ketip de bağırıp bir kesek zamandan hızına kayıtsa Peygamber'e de salam sorgun et. Hayır var gelirse deyip de. Sen ol sözün aytkanında dua kabul bolmagan, ol cemaattan juuk tutkan, içlerinde bir ölen juuk tutmagan olsa meni atama geçi bar edi. Ettenin bir sözleşmeyi türeyik. Anna barıp, amba sözleşken detip, anna razılığını da verip, anna razılığını da alıp kelgeme deyip alaytat o adam. Söz için etergezlegen de, söz için bu yapar. Sen bilirgezlegen anı duası kabul bolurun izlegen adam bu o adam. Ansı Abu Hureyre gelip, айтқан еді Пайғамбар алейхиссалату уассаламға ай алла тоған кеесі жуық тұт дейсе жуық тұт дейсе сен бізге дейді мен аллаға сөйлессем мала менге сырт бұрала салмассам ала менге салам қайтармайды дейді игілік етсем амалдық па қайтарала дейді Абу Хурайра айтады сөз мен аллаға игілік етсем ала менге амалдық етеді дейді жуықлық етсе тұтама десем ала менен кескен етеді сөйлессенбейді ала сөздерін тыяла сыртларын бұрала дегенде Пайғамбар алейхиссалату уассалам айтады хаказа ва кун дейді Мол халда тұрып деген саллаллаху алейхи уассалам. Значит, Алла сен яман етсе сен Аллаға ги бол дейді. Алла сен ясып тұрса, сен Аллаға Алларын бұр дейді. Анда не бір сүре бар, сен ги болған, ги болған сөз тынышты Алла еткен. Ол себептен бірру аба акум, сіз аталарыңызны, аналарыңызны разылығын табыңыз дейді, сәбилеріңізден разылық, сәбилеріңіз де сіздің разылығын табарлы дейді. Айтырға тағзан аза тыңлағыз, Алла да сізге тыңларла деген саллаллаху алейхи уассалам. Дағы да, осы атты да айтқан ем, ол неме бір өлен үйленген сағатында үй бүйшесі бір асы түшіп, сөз үшін Аллах кешсін бір күлікте көп түшір ұла, көп түшір ұла аталарының аларын ұмыттыртқан етелер кішіне сөз үшін. Көбісі, Аллах кес кересін ұзаттан. Неден де бағыс та, әр кішінің қарысылығынан да, әр кішінің болымсызлығынан да, әр кішінің амалығынан да, ол сөз үшін керті атасын аласын сен көргенін болса, ол түшіруға тыңлар құлы сөз үшін. Алланы бірінен бір өлен үйленеді де сонра қарт атасы қарт болып жүре алмаған, аяқтарынан жүре алмай тұрған сағатында ол түшіру айтқан етеді. Енді мен сенге қартқа қарағам шыққан ба, мен сенге шыққан ем, мен алай, мен былай, мен аңына жашау, мен аңына ашырға керек түл, мен не айтады, не қояды айтырға. Ұзын сөздің қысқасы, сен мұны қорат бұндан деп алай айтады сөз үшін. Аяқтары жүрмеген қартына, қорат дейді. Сол жаш айтады, атамды алай деп алай дейді, ата сұра түшір ол кесінкінде сүйеді, кесінкін бекетеді, ол әр кіші де алданадаңа сөз үшін алайда. Алданады айтады, енді қалай етеміз, қалай құтыл аузымдан. Сұра көпім керекті, ассылыққа барған түшір ғанға да хилала құрарға сөз үшін. Айтады, кел дейді, бай сәбилен алып шыққан шетейік де бірге бізге, ары түзге чекет таба, өтеріміз де алайда, олтыртырыз бір жерге. Сонра сәбилеріңіз нан сүрген шығар бер жетеріміз да біз қашарбыз ана алайда не бері ашар не ташар деп алай айта аласыз немен сонра алай айтады да ала ала ашқа ала аталарын ол жаш көзің көз жаш келсе атасын алып шыққан екен алып шыға ала да алып барып тірек түбіне отыртады ол кішіні алай айтады да сәбиәрі шіріткен жетеді бері қашқан жетеді бұланызынан сүрген жетіп сарқайып тебірегелерін қарт ескереді алайда ескереді айтады ей жашым қайырса дейді ештімеген кетіп қашып барады айтқан еді бері қайт бір сөз айтырмын барды анан сонра қайыр сүйсең әрі барса деп алайды бір сөз айтайын анан сонра қайыр сүйсең әрі бар дейді мен сені тыймаймын ауылың дейді сол қайтып келеді да енді не тіре тұрғанымызды аңладың е сен сөз айт та не бар сенге дейді не қайыр бар десе айтады жашым дейді бұтегеректің түбінен тұрғызда мен байдан дейді башқа теректің түбіне сал дейді мені сенге не башқасы бар байда қалай сен терек бұл терек түбінен қаласа ол терек түбінен қаласа сенге не башқасы бар сұрады да айтады мен кесім атам бұл терең түбіне қойып кеткенмін жас заманда дейді сен да сәбилерің бұл терең түбіне қоймасыңдар деп ол айтады даже аллах тағала жеріне де жеттірді ол адамның атасына қалай да қиындық жеттірген сол адам ол жерінде аллах тағалаңа кесім сәбилерінен жеттірген етеді уайфу таифу нисаакум дейді да сөз үшін е мұның үстіне айтып барсақ көп тұр хабарлар ана артта ол жас аны көргенде тәубаға қайтып кешмекті тілеп атасының үйіне алып кетеді алайда алла айтса عفوا تعفوا نساءكم ليت فيما ارشد السلام кесіңізді тыйыңыз дейді түшір ұларыңыз да кестерін тыярла дейді пайғамбар ерсаду салам құрмалы хадис па ішлеселе европа солай барсын америка азат қайғылары болып күледі немелері изменала аллайла бұллайла түрлі түрлі не законла шығара ала не законла қоя ала көп болмай радиода тыңдай ма сөз үшін ал айтады соединенных штатах дейді запретили иметь личные отношения в рабочем положении дейді сөз үшін потому что множество разводов исходит личные отношения да, в рабочем положении сөз үшін алай айтады көзің кез енді соединенные штаты сөз үшін один из неме қалай самый демократический құрал и самый развитый құралға санап тұралай ол бұла айтқан средневековья сөз үшін мұхаммад алейхиссалату уассалам мың бұла 400 жылын мынауға айтқан екі сөзге алапсат та біледі келе тұр алла кестері частный немеде іш заманда личный отношения тұрға жоқ еркінлік ол противозаконныйды аллай отношения тұтқанға нарушение закона яңа көре наказание болып деп алайсыз алла сөз үшін жаңа келе тұр ол ұзатпа субханалла мың ба 400 жылы сонра кім кімге күлдіруге керекті бұл елдікте мұсылмандар америкалыққа күлген керекті третий мир деп осы америкалыққа күлген керекті бұл елдікте кестерінің дикасыларынан кестеріні адамсыздықтарынан тереңе аллай бір кіргелді алла бір қатышқа алла бері зарына шыға алмайды сөз үшін ер кіші ешке шыққаны болса бір күнге екі күнге түшіру ішінде алынырға аздан қалып тұрады сөз үшін Конечно, ерне эс бүлген түшіру болса, мысалы демократиясы развитийден ерне эс бүлмеген деда көптілі. Сонра, ол ер кішісіне қайтқын үшін, қиылықта жашайды ол түшіру. Не да ер кішіне түшіру, екшікін әркеттеді, ер кіші талай болады сөз үшін. Қайыр барды, кім ба түбеді, кім ба саламашты, кім ба сөйлешті, алай сөз үшін. Үш, біріншісі, Пайғамбар салам ер кіштен көргенді ана. Айфу, таифу ниса акум дейді. Кесізін тыйсаңыз, түшіру лағызда тиярпа дейді. Значит, іш бізде де, кесі бізде. Ер кішіден башланады іш. Редко-редко болады түшірудан башланғаны. Болады, но асламысы ер кішіден де. Ер кіші тебіресе, кесін жойып сөз үшін. Аңа көре түшіру да жойған өтеді. Түшіру аны білемі де, білмеймі де, алайда болады. Хапарланың үшінде айтсақ, біріне алған бір сатушы болған сөз үшін. Мұсылмалы, дин ақыл адам, айтам, намазының затын қоймайын. Үй бүйтесі де, дінінде үйден ішке шықма, алай ері не айтса аны етіп. Сөз үшін ол насыпты да, ер кішіні не айтса түшіру аны етіп тұрған сөз үшін. Үйінде не жұмышына да қарап, Пайғамбар салам хадисінде айтқалай, ем ашқыларғыз, алалла дейді, көрген сатта қуандырғалла, ерлерін айтқан сатта бойсындырғалла дейді. Бойсынғалла деген та Пайғамбар салам. Значит, ері кіріп келіп көрсе, қуанған үй бүйшесіне қарап. Қара мен үй бүйшем қалай аламатты деп қуанғаны. Жүбүйлікті қалай болады. Үйінде тұрса, чашы да тозырайды, киімі да, осы да, осы да, бұға қара халек сөз үшін бай алып қарасаң. Ешке шық қалайына, бетінде бояқты, пудра да етерікті, не де етерікті, дұқи мұқын барында қоярықты. Ешке омақ болып шығады сөз үшін. Бір нөгерім айтады. Нөгерім де сонда таныш сөз үшін. Не тейім дейді, мен үй бүйшеме дейді. Адам аңлаталмай ма дейді, бұның адам сөзіне. Кесін жүрткен жаратмай ма дейді. Қайдам, ән сайбилеріме башқа қарайды, но башқа мен сүйгенше жүрмейді. Не тет деймін мен, не болады, не зат қайғысы бар. Көзің өз дейді үйде, ерттем оянса бай қарарға дейді, бай көлің бармайды дейді. Шашы бір жанына кеттіп болсы, бетін жуған жоқ, баш жоқ дейді. Сонра ішке кеткелдейіне, ішке кеткелдей дейді. Былай қарасаң көзің қарар дейді сөз үшін. Бір түрлі адам болады. Кейінгені, осы, бұсы сөйлешкені зат башқа түрлі сөз үшін. Аннан да сейірі дейді, бір күн звайнт етеме дейді ішке. Звайнт етеме дейді, мен түшірін танымайым ол сөйттен, ол сөз түрлі Аллах айтса, мен көрген дейді мен. Звайнт етеме дейді, суа бір назик тауыш дейді, бай. Неме, жұмышақ бір вежливый, аңған тауышын ұшамайды. Сонра ол мүттейме да сорған етеме, и бұ керек ет деп, үй бішесін атын айтады, алай керек ет дегенде таны айтады, аа, сен місе дейді, түрлендірді дейді, телефонын арыз алып қояды дейді. Ол себептен, неме, анда ел кішілері бар терсек, кесек. Сонра, неме, ол жаш үйінде, үй бішес бәрі қалды, таплы қалды жашап, үй бішесі тешке шықмайын. Сонра бұл сатып өте тұрғалайына бір күн бір чырайлы түшіру керіп келеді бұны сатып өтерген, ол фитна бұла. Керіп келеді да бұны көзі қарайды аңға сөз үшін. Ең бірінші кімден тебірейді, бұндан тебірейді қайығы. Значит, жашыны көзі қарайды аңға. Көзі қарайды да, сол сағаш деді қой, харам неме жаралмайды, әрі берзат дейді да. Түлкіні тобаға қайтқанын ешкеміз, қалай тобаға қайтады түлкі. Түлкі бір кере біреулен басқасына секірген ді. Сонра бачқасында тауғын да ұрлап, қачып бара туғалай, есі көріп қойып, ұзынан сүрген, таяғы бұла. Сонра ұзынан жетерге бұл құнаға секіреме дейін, ұзынан тауғын түшіп қояды. Сонра құнан башына мінген кесі бірді ашты. Ол тауға да көз қарайды, ол таяққа дес береді. Сонра түшсем, таяқты ерікті, тауғын да қалай қойып кетейім деп. Сонра полностью чай сеткенде тауғын ашамағына, Аллаха осы мақтау харамнан бізге үлеш етмегеніне деп алай келеді дейді. Аллайын не?
Өсінің бұйыруы ма?
Сонра бұл харам далай бай дейді тұрады да сонра сату бір кере келеді, екі кере келеді. Сол үшінші кере келгенде ол түшіру былай ашқан алған жетіп қолына қолын тидіреді, ішетіп. Ал екі келе қолын бере алады, ол да кетеді, ол да кетеді. Сонра ол күнінде енді араплада газ бізде ше турбалаға бармайды, бүтін балулау аташыйла. Сонра алайына алып келген газавик күн сайын келтіріп, шашып тұрғанда күн сайын түлі ол газ бошалы заманға келтіріп, ешкіні кнопкасын басты, Tişuruk yerini açtı, açkasını verdi, onlar keterge, balonunu eri kelip de bezine ciddi de koydu. Alay boldu lan, tişuruğun betini de körmeyen, olmayan mensi üçün. Tişuruğu an körgen de etmeyen. O gününde, eşkini açkanda tişuruğ, kolun sonu hatta açkanı, o da tişuruğun kolundan tatlı etti o adam. Nistavon siyo mol gazavik seçin etteden işlep durun adam. Alay kele tişuruğu başta ben bolat, rastroi set ömürde bir kişiye kolu değmeyen. Üyüne gelip, kıynalap, cilap alayı da turbalayına erik edi. Ne bu an? Айтады өмірде болмаған зат болған дейді. Не зат болған десе, тамағымай алай, келі етті мен ашқан берейм ол да газыналай қойды, артта сен келіп бері керейін. Бір күн қолы, бүгін қолым созғанда қолымнан тұтқан деп ал айтады сөз үшін. И одам айтады, есіне түшет, ааа дейді да, мен да бүгін қолымнан тұтқан шығын башқа түшірін дейді. Иаллахты ланғалай дейді. Айфу, ол қиырды жаңыз, ол қолымнан тұтқан шығын. Ол қолымнан тұтқан да Аллахты ла қолымнан тұтқан. А изменят еткенге ол қалай болады шот сөз үшін. Қалай болады. Бір күн сөйлеседі, екінші күн сөйлеседі, Аллах кешсін. Аллах жазықсын, қойса жазықсын, бір зат болып қалар. Тамасында, мені алай, мені бай деп. О, қиылға, о, азапа қара. Үйбішеме, ішеклігім барды, ну бай қолыма тұтып қоймай ма. Не әт жаша, ол сөз үшін, бәл қарасын, ішеклігі. Сен жашауыңа қара, сен не тұвайланыңа. Ішеклігі бар есе, кесін не тұвайланыңа. Қарда мен еркішіме де болай тұтты. Сен не башқасы бар, еркішіміз еті, шүрімізе. Сенге да бір шаданға да бір шат шариатта. Құранда айтады: "Аззани ва зәният фаджилду куллу ахди минхума 100 жилда" дейді. Зина еткен ер кішінде тішіруінде дейді. Үйленмегенлерін, халас тойланы ер кішінде тішіруінде 100 кере таяқ бұрғыз дейді Аллах Тағала Құранда. Зина еткенлерін. Ама үйдегісі болып зина еткенлерін өлгін үшін ташлап өтілді Аллах үшін. Анама анасы Аллах Тағала алай бір қат еткен семейіне жашауыны, алай бір ревностіне бір-бірлеріне бегіткен еткенде ер кіші бір түшіру, ер кішінікі болша, ер кішіде түшірунікі болша, халалуа. Ол себептен, «Ифу таифу ниса әкім» кесігізіні тыйығыз дейді, осы атта түшірулазда кесілерін тиярла дейді, Пайғамбар алейхиссалату уассалам. Көрсе, екі сөз чүк, екі сөз бәшлеселер бүгілікте, ол қиылықласа, олай Европада, ол болып түлет. Сағатта түрлі-түрлі, заколла түрлі-түрлі, затла құрап көшелі, изменан тия алмайды сөз үшін. Нектесең, екі сөз керек, жаңыз, «Ифу», кесігізін тыйығыз, осы атта үйбішелеріңіз да тияр кесілерін деп алайта. Ендігі хадисін башылайық Аллах айтса. Ан Аби Хурейратан радиаллаху анху қала, Абу Хурейрадан келеді хадис радиаллаху анху айтады, «Самиғту Расул Аллахи салаллаху алейху саламу яқул, ештім дейді Пайғамбар алейхи салату уассалам айтқан ет дейді, «Сабаатун юзиллюхум Аллаху фи зилли, яума ла зилла илля зиллюху». Жеті түрлі адам дейді, жеті түрлі адам қиямат күн Аллахны салқынында тұрғыла дейді. Ол Алла күн болықты, Аллахны салқынынан сонра башқа салқын болмаған. Бірінші айтады, «Ал-имамул адил» түз имам дейді. Түз имам, жазалдың ма? Түз имам дейді, түз жолда жүрген. Енді Пайғамбар алейхиссалату уассалам хадисін алды айтады, «Сабаатун юзиллюхум Аллаху фи зиллихи». Яума ла зилля илля зиллюхум. Жеті түрлі адам дейді, қиямат күні Аллах Тағаланың салқынында тұрғыла, Аллах Тағаланың салқынынан сонра салқын болып дейді. Керті қиын күн болып ол күн. Аллах Тағала Құранда айтқанына, ол күн дейді, Аллах Тағаланың алдына шығарықла дейді, мәлекті затла. Ол күннің ұзындығы 50 мың жыл болып дейді. 50 мың жыл. 50 тысяч лет болып дейді қиямат күнінің ұзындығы. Башқа аятында да айтады, мың жыл дейді сөз үшін. Мың жыл бір қауымға болды, 50 мың жыл да бір қауымға болды. 50 тысяч лет көзіңіз. Бүгінгілікте біз с Рождество Христова біз санаған григорианский календар дейді. Мына григорианский календарымыз 2000 жыл болған. 2000 жыл қалай бір ұзақтыққа саналады сөз үшін бүгінгілікте. 50 мыңға қалай сөз үшін 50 тысяч летін Аллахтың алдында сүйеліп тұрған құру. Ол адамны суаплығына, әмде гүнахлығына көріп олып Аллах айтса. Пайғамбар алейхиссалату уассалам хадисінде қалай қиямат күнінің ұзақлығы бір қауымға 50 мың жыл болықты, бір қауымға дейді көзі ашқан чаплы, көзі ашып чапқан чаплы бір болықты дейді, бір қауымға аңлаймылла, оғысы аңламаймылла деген шай болып. Қиямат күн болғаны ба жәннетке түшкені теңі болып дейді ол адамны. Аллай құлықларыны ашқылығына көре сөз үшін. Аллаха кесін бере білгеніне көре алай болады дейді. Sonra o gününde Peygamber Aleyhissalatu Vesselam hadisinde aytadı, Allah Teala künnü adamların başlarına keltirdi, juq deyildi. Biri qolum sozğan bolsa nə yetərçə deyən sual olsun. Hadisinde başka hadisinde itkalay. Kıyamet gün günün alayı çok keltiretteydi adamların mıyları kaynar kıldıydı içinde. Sonra o gündeydi adamlar günahlarına göre terle gene tevkledeydi. Günahına göre. Teri günahına göre çıkarttı. Kimini deydi aşkına deri buluktu. Kimini deydi topuğuna deri. Kimini beline deri. Kimini boynuna deri. Kimini kulaklarına deydi. Bir kere ağzına terisi kere. Bir kere tıpu kere de. Balay tattı. Nasıl kulağına deri batsan. Ağzını öyle öldürsen, tüpü alasan işket geleydiğine batkın etesi sözü suda da. Sonra o kuru su olsa bir iş. Terini sula cilan koyuyorsan, bir öğlen 2 günlü 3 günlü işlep terlep cuğmayı tursa o adamın katına bar almaysa laytı sözü. Ablaya kararsan üstünde vlagası yoktu, terleyin zatı yoktu. O terini ızı var üstünde. A teri kesi cilsa sözü gözünüz kayboldu. An iyisi, an o kıyılığı o memesi. O sebepten günaha göre cilip deyip. Sonra cilavu da köp oldu Allah tuanında. Asır köp cilagallarından deydi. Memeleri, terileri aşağıp deydi. Sürekleri açılıp deydi. O su vargan, cilanık vargan yerleri deydi. Fayanbay sen başka kaysın et kalay. Le ucriyati sufun le cerat degen. Alana çıkan cilamıklarına deydi. Kemeleniysen de kemele cüzerele de balayt atsa olay solan. Allah aytırga Allah, Allah saklasın barbizinde o kıyılıkını, o günün azabından. O gün azapla türlü türlü boğuna tekrar. Sonra aytkan etelde deyip bir kalmaları. Ya Allah tuğala acak hanım ne kirli gelsek de. Bulaydan çıkar da bir kir ara toka kıyamet günde turmayık da balay tarafa deyip bir kalmaları. Sonra Allah tuğala acak hanımı buyurup acak hanımına çükenden sonra. Ya Allah acak hanım bu iyisi var biziniz bize kıyamet günde bir çıkar da balay boğdu çıkmaları. Aytırga iş kıyın günde o gün Allah aytsa. No Allah tuğala cet türlü adamını salkınında tuarkma deyip. Gözünün salkında turukla. Ne günün silgin. Не азаптың қиылығын, не терде батмақлығын, не жылауының, не қысыйтының, не қышырықтың аңларық түрлі дейді ол адамы. Жеті түрлі адам Аллах Тағаланы салқынында тұралы дейді. Ол жеті түрлі адам біріншісі башланады Әл-имамун Адил. Әл-имамун Адил түз имам дейді, түз жолын жүрткен. Аллах Тағаланы динін түзі жүрткен. Аллах Тағаланы дини ба спекулировать етмеген. Аллах Тағаланы дініне қошақла қошып кесіше терсе етмеген. Мен айтылмады. Бұл бірінші мешітте имам. Но бұл жаңыз имамға айтылмайды бұл зат. Құры мешітте имамға айтылмайды. Адам ата үйінде имамды. Сәбилеріне имамды. Ішчі тамада директор кесін ішчілеріне имамды сөз үшін. Школда учитель сәбилеріне имамды. Ол себептен бір жерде жиылған сатта жамағатына имамы олдалаға имамды. Аланы араларында түздік болға керек деп ана айтады. Пайғамбар алейхиссалату уассалам хадистерінде айтқаны Үйіңе кірсең де боласа имам. Үй бүчең ба түздігін, сабилерің ба түздігін. Пайғамбар алейхиссалату уассалам хадисінде айтқандай: "Иадилу бейна аулядикум ва лау бил қубал" деген де, саллаллаһу алейхи ва саллям. Сабилеріңізді арасында түздікті тұтыңыз дейді. Уппа етіп тұтарып болсаңыз да деген. Не танымаған анасы, саби адам ер кіші үйіне кірген сатта екі сабиі, мына қызы ба жасы бар. Не та талай қызы, талай жасы бар. Ала ата-аналарына шапқан сатта бірінші Жашына ұппай тәрігі келдігі жоқты қызын әтмек елдей. Нек десең, жа қыз қарусы болған себеплі. Қыз сені үйінде қонақ болған себеплі. Бірінші жашыны құчақылап, недан ұппай әтіп, қызданнан сөр әтсе, қызды қақын бұзат, ер кіші. Аннан сөр сауғал алып келсе да бірінші қызға беріледі, жашға берін алуға. Нек десең, қызының көлі жәңгенсің ұтшы. Жаш ол ұнытты, бүгін айттың есің таңдасын ұтқан етеді. Қызын есінде қалған етеді. Ол себептен, Пайғамбар алейхиссалату уассалам, қыз сәби, Ол жахилиян заманда сыйсызға саналып тұрған себепле, аны кесті қарусыз болған себепле, бірінші хақны үйде құчақлаған сатта, жылы сөзлі айтылынған сатта, не да сауғала шашылынған сатта, бірінші қызладан башланады деп ол айтады, Пайғамбар алейхиссалату уассалам. Ол себептен үйде имам. Аннан сонра мешітте имам. Мешітте имам ең қиын зат олды жамаат. Ең қиын заты мешітте имамды. Біз Бұлай сөзіне үреніп қалғанбыз да мешітті имамның іші қиынды зат деп аны осознавать ете аламыз ба да деп сөз үшін имамның ішінің қиылығы керті қиылығы неде болғанын осознавать ете аламыз ба олды сөз үшін жамағаттың ішінде бір шап болмақ ол қиынды аллах кесе түзетсін барымызда имам біреулен келіп башқадан тарыққалай аны тарыққанына тыңдап анжалы болса ол имам түздікіне жүртмейді ол адам сөз үшін пайғамбар алейхиссалату уассалам хадисінде айтады уалейкум ассалам уарахматуллах Пайғамбар алейхиссалату уассалам айтқан еді, сізге біреулеріне көзі алынып келсе дейді, біреулеріне көзі шығып, сенге тарғып келеді, мені көзім алға алла деп сөз үшін. Сен анжалы болма дейді, сен анжалы болма, аны көзін алған екі көз алынып тұрса білмесе дейді. Бұл нұрып екі көзінді алып, бірінші беріп келеді, тұрса білмесе дейді. Ha bizde vay var. Kel bir öyle söz etti. Sağız o. Bilemse, bilmeyimse. O senge kim birinci söz etti? Sence Allah olup söyleş başlayırız. Akram aytad Allah'ın razılığına olsun. Haparını aytad. Üç studiya boğandı deydi. O studiyaların haparlarını aytad. Bir öyle bir kere deydi buzoğu bu iğnegi bolup o adamla. Eşikte bu iğnegin kütü oturvalayına bir rızkılı adam bayadan söz için atını adam binip өтіп бара тұрғалай бұзаучықны алдап дейді ол адам. Ну, бұзаучықны алдап кесіне қая мәрім айтқан, шуғырын берген, сүтін ішірген. Неткенсе да бұзауыңыздан тізіп кетті берген дейді. Атыңыздан тізіп. Сол есі шапқандызынан ей бұзауымын қайра алып барса, мені инегімнен туған бұзауды ол деп ала айтады. Ал айтады, бұл мен атымнан туған, не зат айтаса дейді бұл. Сен бүгін студияда алайды да сүтленішілері. Болмаған затын сенге көптірген етек, болған затын сенге жұқтырған етек. Бұл мен атымнан туған, не зат дейсе деп ол айтады. Қалай туады бұл бұзау дейінектен туған бұл дейді, бұл тай түрік дейді. Ой, және қапарым деді, мен атым бұзау тапқан, бұл мен кетті бала айтады. Сол болмайлар, енді сүтке бара керек біз дейлер де, барайық сүтке дейді де барады. Сүтке жетерге бұл сүтке бұнын салға барып, ол қадыға сауға береді бұны, екіміздің арабызын айыр дейді де. Сол сауға береді де, сауға берген жүр сатып алған даны. Со бир жарлы келет, и бери кара дейт, бу инекти дейди. Ма бу да бузоуду дейди. Бузоу инектен туады. Уа аттан туат деп ала айтат дейт. Айыр арабызын деп ала айтса, тагенди бузоу ни екти дейди. Атыңыздан барса атыңыкы дейди, инегиңиздан барса инегиңиздан кетти. Ол адам. Сонра элден да алдаган да бузоуну. И атыңыздан кетет. Алай ке да бу оказывается аттан тууганды. Сени кет бу дейт ташырат дейт судияң ала айтат. Экинчиге барса экинчиси да тоже самое дейт. Сөз. Алай келди. Анда сатып алат. Үшіншіге бара алады, үшінші сауғаны бергелі алған алмайды. Бүгілікте судьян сатып алға барып, судья ашқан алмай қойса, үші сағашылан төрейлі адам, оны бұл менге не кетті бұлай? Көбірек мізлейді, осы менге абындырған мізлейді, менге үші түздік мізлемейді ол адам. Бұл судья да барса барса, бұны жалы болса іздейді сөз үшін. Сонра сауғаны береді да бергенде алған алмайды. Алған алмайды да сонра не жұмыс қылады дейді. Айтады, ма мен атым дейді, бұзау тапқан дейді ала жат. Абуға келген та жабышқан та қалған, бұзау мен инегімнен туған дейді деп айтады дейді. Ол да айтады, екі кезген көзіңе көз дейді, ат бұзау табарға қалай болып дейді. Бұл мені инегімнен туған бұзау деп ала айтады. Сол адам айтады, бүгін мен сізге сүт әтерттім дейді. Қалай бүгін етмесең, бұл құлды мен сақлаға ұрым жоқ деп ол тамада ол аттың иесі. Мен сақлар демеймін, жоқ та шығып кетіп, бүгін етмесең, бұл құлды не кетмейсе бүгін десе, бүгін мен тазалана тұрған күнім дейді. Тіші ұрлан күлері болады да тазалана тұрған. Бүгін мен месячнейм деп айтады, орысша айтсаң. Алай қалай, субхан Аллах, ер кішінің Аллай заттан болады дегенде, да ер кішінің Аллай болғанда неге сейірсіңіз, ат бұзау тапқан жерде деп айтады. Алайда ол себептен сүйіт еткен заттың ішінде бірда сақ болу керек деп айтады сөз үшін. Абу Ханифа радиаллаху анху судья болмас үшін Аллахтың разылығына болсын. Халиф судья тергезілгенде адамын судья етмес үшін немене сібіркінің үстіне мініп тел адамша үйдің төріне шығып байланған. Телдерді де қоярлар мен деп ала айтып байланған сөз үшін Абу Ханифа. Сонра Абу Ханифа да бір кере айтқан екен де халиф сен немесе сен судья болуға керексің деп айтады. Олай дейді мен судья болып түлме дейді. Аллах бант етеме мен болып түлме судья дейді. Алдаған етесе деген ол. Значит сен болған етесе алдаған етесе дегенде алдайсың, сол алдау үшін судья не кетесе деген ол да сөз үшін. Сен мені алдаушы болғанда білесің, менің судья не кетесе дейді ол. Ол себептен бір күнде бір көзіңе көз ол адамны Аллай адам қая табаға болып та кетеді. Судья адамды сөйт етмес үшін не обязательно сүтке шақырып. Ұшақ әткен сатты. Сен келіп бір өлен ол алайды дейсі да, ол алайды дегелейін ол жо 100 затын қошып кесінен ол далы есі ол. Ани іші дабайды, бұның іші дабайды, бұның іші дабайды деп қошып бар ала сөз үшін. Ол себептен аны соқтаса Абу Ханифаны, Абу Юсуф радиаллаху анху, Абу Юсуф судья болған кесін заманда, қады құдат деп айтала кесіне да, судья іс судей, судьяланы ең машқылар деп кесіне да. Кесіне бір да ақылды адам, и сұтта да бір да мудрый болған кесі. Сонра Харун Рашидтің заманда болған радиаллаху анху, Харун Рашид енді исламны үргі көлтіргелдені, халифені ең күшілі көлтіргелдені бір ол болған сөз үшін. Сонра Харун Рашид бір де ревни ойадам. Сөз үшін, ол үйбіше Исфахан қайғылар болып тұра келіп, Абу Юсуфқа бұны чөті қалай болады, бұны чөті қалай болады деп олай қатыштырып тұрған сөз үшін. Күллен бір күнде Абу Юсуф үйінде тұрғалайына, Abu Yusuf'a çabuk kirildi talajar. Kirildi niye bu? Harun Rashid Allah'tan bir cette bu ayet kanı kelmesin bu an katışırga tebriken. Dedi niye bu? Tohta ki deyim abdiz alayım dedi de ki deyim akiyip abdiz alıp baradı. Barsa bu an katış ajataş kala baş tövben bu. Harun Rashid açılanıp açılansa bu millet calları çıkan bu adamdan söz. Niye bu an? Dane bolluktu deydi. Meni ornumda deydi. Jatkan ornumda. Aydan bir bişe var. Birge kalgan ornumda. Er kişinin suu bat, men birge çamba kalmağımı de bolaydı. Söz. Ну, семинасы бар. Жагылып турган. Мен мунда калмаама бүгөчө. Үй бүчөсү да жылайды, сен мени алай эт, мени алай эт, мени шектетип башетти. Да кайдан түшөрдү бул кесе алына зат деп болду, алай этип кетти да сейфти коюп койсоң анын орнунда. Сура Абу Юсуф кирет да менге бир кесек заман бергиз дейт. Сура кирип төгөрөктө кара келип, и башында немени көрөдү? Летучий мышь болот да. Летучий мышь Tura ordunun başında neme uya işlep duran köret alayda salınıp duran. Abi bugün Nauka da kazayt et. Letuçiymiş bu adamını nemesi urluğu bir çat. Nemesi bir şey var. Patamış da Letuçiymiş'ni kim yaratkandı? Kim işleyen kolu ba? İsa aleyhissalatu vesselam. İnni ahluku lakum min attini ka hey'ati tayri fa anfuku fihi fe yakunu tayran bi iznillah degen. Ta Kur'an'da aytat. Men sizge kolumla lipit etemi, işlegen etemi kanatlını sonra men anga uf deyme da Аңга жан кирет Аллахтын эркинлиги ба ол канатлуу болуп чыккан этет деген. Ошол себептен үстүндө түгү өсүп, адамда түгү өскөнчө хавада учуп айланган де түчү маш болмаса башка жок. Канатлуу ала, пери ала бизде канатлуу сөз үчүн. Ал түчү маш түклүлө. Сура аузунда тишлери болгон канатты көргөн суу болмаса сөз үчүн. Тишлери болгон, тишлери бат да, эми бирче Çiti tiştikleri var söz için.
O hayal, o da etmesin kendini.
Ne? İşte seyirlik. Ho, ömürde bulmağın zaten köy üstkentte. Sonra ne mekken etirle, kanatlarını ingiçkeliğe alay bir ingiçket deydi. Bazı konu fiziki söz için. O anı tutup aylanırga. Kesin kayda olsa ilindirse, kanatı cırdıldan da kurdu deyip. Közleri de körmeydi, kündüzgü de söz için. Keçekide de körmeydi ama közleri. Pamoyum neyi var Allah?
Zuluk var.
Ho, zuluk var Allah. Sonra Allah bir saklaman etti deyip kanatlarını zaten kes kesin. Allah bir de o veskin kültürü böyle gayet etti. Sonra cuklaşkan saatinde birbirine deyip adamda çadı. Kalk tapmaydı da ne meleçe, kanatla çadı. Kaysa kanatlarla sabi tapkan, ol olmasa. Kanatla bazı kalk tap alı. Bu, daha pingvinliğe kanatlar bu halka kalk tap uçup eyleme halka. Alanda kalk tap alı. Bu, ne mele sabiçkle kozulay kese. O sebepten nemesi de urluğu da deydi, er kişi çadı. Sonra karak da, da but deydi anda. Sizde vinovni but deydi. Bu bakan bugün sizin orunuzda deydi, başında çüket deydi. Sonra alayda Abu Yusuf radiyallahu anh'ın kayığını çapkın et. Alanı birinden de bir kere üvücesine çoğlandı Abu Yusuf radiyallahu anh'ın aytadı. Bu geçe sen beni mülküm içinde keçe kaldın, razvot senge de balaytın. O kıyın söz geçiyor için. Bir geçe benim mülkümde kaldın ya sen. Senin men Harun Rashid aytkan. Abu Yusuf Harun Rashid'de bolgon da üçe sohan nemeleri. Sonra значит, kün çıkkanda Harun Rashid'in mülkünde dedi, kün batkanda Harun Rashid'in mülkünde. Söz üçün bir samolyot bolup Kıtay'a uçarçı bolsa uçarıp barırsa hatta madar joktu bir kündün içinde halifatın içinden ketip kalır hayır bolsa da. E kim kaladı? Bir ağlay Abu Yusuf kalat. Abu Yusuf'a barıp o bir madar tabardı ile de. Übüçesi Abu Yusuf'a kered. Aytat bay bay menge Allah aytkandı niye badarlar deyip de. Sonra barat da tüvi de Abu Yusuf'a. Nemege Harun Rashid'ke. İyi kerti körün bayır Allah'a zep maytas oğul seni zat bu anıt dese. Aytat oğay deydi sözüne tüvi gemmeden kıynalıp duramayan kalay tiyarga boğuktu. Bir canına kalay toktatırga boğuktu zaten deyip de Allah aytat. Sot da aytat da übüçesine. Bar da deyip bir geçe mecitte kaldı. Nek de yende mecit Harun Rashid'in mülkütülü Allah'ın mülkütte bu aytat. Sen mecgit Allah'ın üyünde kal bir göçe deydi. Ondan sonra kalsa anı mülkünde de falan. Gözünüz o nemesini çıkarabilgen. O hukmalanda o kereklisçe zakollarını çıkarabilgen. Abu Yusuf radiyallahu anh. Bir günlük de vallahi stüdyolarız var da Abu Yusuf'un da hangi da barında barında barında kayısın yarı. Aşırı çalla söz için. O sebepten el-imamu adil. Tüz cürtken imam kesin. Söz için Umar radiyallahu anh. Allah'ın razılığına olsun. Söz için nemesi bula, kesin tüzlüğü bula, bek körüngen adamlığa, bek belgüngen. Asırı tüzlüğünün adamla keserin анын катында кыйналган экен эле Умардын катында тургасы үчүн. Ауыр болгон да, асыр түшү адамдан болгон. Бир кере Али радиаллаху анху келет конакка. Соо Умар да чыраак жандырып жаза турат немени. Соо Али келгенде Умар менен сен ба сүйлөшүрүм бат дейт. Соо Умар айтат да сен кесиң жумушуңдан кийин сол сен мусулмандын жумушларынан кийинсе дейт. Эмне башкасы? Сенге мен кесиң жумушуңдан келеме? Ага сен мусулман жумушуңдан келеме дейт. Кесиң жумушуңба келсең чыраак чукулатканы айтат экен, мусулман жумушуңба келсең жандырганы айтат экен. Бул алган хактарына жанып деп айтат. Сөз. Кес, хо. Бейтул малдан жанат дейт чырагы. Мусулмандын жумушуларына келгенсең жанып турук дейт бул. Мусулмандын жумушуларына келмегенсең, ошол жерде чукулатканы айтат экен. Кесиң энчи жумушуңду алесе деп айтат. Анын ичинен дагы да бир немесин карасаң түздүгүнө мисклени чачкан саатларында Бейтул малга келип, үй бичесинде кесте чача туруп, соо мискни чачып бошоп баарын үйлөшүп, сол колуна жагылган этип үйлөшкөн саатта. Сол колун үй бичеси былай былай жагып, соо үстүнө жаккан. Анан экөө алай экен көргөндөйүнө көздөрү кызарып үстүнө мылык аткан. Эмне зат этесе дейт да Умар. Анеге болгон дейт. Эмнени жагып атырасың өзүңө дейт да. Эми колума жагылган үстүнө жагама дегенде теш бери жок деркилдиң сени Аллах тааланын рызкысынан кесиң үстүнө жагарга деп үстүнөн кийимин тешип дейт. Жерге шыбышып ийип кеткенчен алай ишет дейт. Алай бек каты болгон сөз үчүн ол түздүк жанына Аллах Таала Файмашада сом хадисинде айткандай, инна Аллаха жаала аль-хакка аля калби Умар ва лисанихи деген та, Аллах Таала хакны бергенде Умардын тилине да жүрөгүнө да деген Пайгамбар алейхи салату ва салам. Аны тууду да Умар ибн Абдул-Азиз Аллахтын ыраазылыгына болсун. Ол да бир кере олтуруп аваз бере турган лайларына чырак чукуланып калат. Сура аваз бере турат да Умар ибн Абдул-Азиз, энди 5 адамга, 10 адамга бермейт, миңлеп адамга жыйылып турат сөз үчүн алайда. Сура Умар өргө туруп туудугу Умардын туудугу Умар ибн Абдул-Азиз туруп барат чыракты жандырууга. Сура барат да чыракты жандырып, сура келип биздин отурат. Айталы Умар дейт, эмне кетиси булай? Кайын бизге айтсаң биз барып жандырырык дегенде айтат. Кумту ана Умар ва ражату ана Умар дейт. Мен туруп барганда Умар эм, кайтып келгенде Умарлай турама дейт. Айтырга мен сизге ашкылыгым жок, сизден артык затым жок дейди. Чукуланды эсе барып кесин жандырганы тем дейт. Кесте аны хабарланды ала бирине карасаң Аллахтын ыраазылыгына болсун. Көзүңүз ал жүрөктүн тазалыгын эмде байлыгын ал адамда. Никада кесерине патчакбыз деп ашшет этмеген эле ал халифелеси үчүн тамада эсе да кесин патчагы болуп ашшет этмеген. Эрттен намаз заманында эми бизде час ощущение улам палазат жан турса эмне бир суроо бар эт анда караңгыда сөз үчүн эмне ток жок, эмне баш жок. Мешитке кирип келе турган ызынан да талай адам була. Умар ибн Абдул-Азиз. Сол кирип келе турган лайна азанчы таянып чукулап турган эттен намазын алып ала. Сура Умар абынган да таянып ал эмеге аягы буруп абынып аратылаган лайна азанчы секирбөйгө туруп сокурмуса сен дейт буга тааныат Умар болгон. Сокурмуса сен дегенде огой деген бул тилме сокур дейт. Ал аят да кетет да калат. Ал эки эле чабаланган дейт сул ким болгон билемсиз зат дейт да. Айтат эмнечегиз сага дейт бул нешигиз бар да анда дейт. Айтырга бул айткан да сокурмуса деп Умарга. Именно азанчы айткан да. Сиздин эшигиңиз бар дейт анда. Да халифке калай айтат ал сокур деп дегенде ал менге сурган этет дейт. Сокурмуса дейт да мен огой дедим эмне бар дейт байда мен сокур түлүшөйүн го дейт. Эмне кайгы бар дейт алайда бүгүлүктө карасы үчүн кисе орун алган алай. Понятияла чыгарып кесчи сен менге алай сүйлөшмө. Менге алай карама. Менин алдымда былай сүйөлмө. Менин алдымда алай затылай этме. Сөз үчүн эмне зат бул? Эмне зат кимсе неме айткан лайна по-моему, Хасан Басри айтат радиаллаху анху. Кимди дейсиз? Ол көлдүгө айтат. Сиз кимбиз деп сагыш этесиз дейт. Сөз үчүн. Кайданбыз деп сагыш этесиз дейт. Чыккан саатыңызда аураттан чыккансыз дейт. Эр кишинин ауратынан. Түшкөн саатыңызда ауратка түшкөнсүз дейт. Түшүрүүнүн ауратына. Значит, адам көгүстүргө уялган затларынан чыккансыз дейт сиз. Ичине киргенде да түшүрүүнүн ичине киргенсиз дейди. Чыкканыңызда дейди, түшүрүүнүн ауратынан чыккансыз дейт жаңыдан. Өлгүнчү да дейди өлсөң да дейди топуракка киресе экисинин арасында да карныңда навозун жүртүп айланса дейт сөз үчүн жашооң эмнеде карныңда немени ташып айланасы сөз үчүн айтырга неат дейди алага ол
памет
огой ол машинала барла ол кир ташуучула аллайны функциясын исполняет айланса дейт да сөз үчүн о аллай Аллайны этип айланасы дейт. Сен кимми деп билесе да болот айтат сөз үчүн. Сура бир кире хадисине ол Хасан Басри радиаллаху анху аны окуп, былай эсиңде тутсаң кертсе болот. Улуу көлү адам көрүп сура Ama o funksiyon sesi ne düştü? O yaşadığı tipi ölçen Kölüm kalmaydı o adamdan. Ne desen o carla kesin unutmayla da. Subhanallah kim bu lan? Hatta ki hepsi de Allah'ı taşı uçup olup durmanın bilmeyeceksin yaşamında. O sebepten neme tüz imam deyip de İmam-ı Adil tüz cürtken kesin. Tüz cürtse Allah da ola köldürlük de ona. Kim kesin kim tüz cürtse deydi Allah hani köldürgen et dedi. Kesinden işkence tutan adamla Allah kim kesin düz yürüse Allah'ın sihlet ettiydi. Kesinden işkence tutan Allah Teala köldürgen et ettiydi. Ama kesin örü köldürgen adamla Allah sihsiz et ettiydi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam. El imamun adil, düz imam. Düz imam mescitte, düz imam üyünde, düz imam işinde. Söz için bir yaş uzattım ne oldu aytkan ama anda institut aytkan ama bir yaş işe bargan da işe kirgen. İşe kirgen de sonra namaz ette bir yerliğine işi 8 saat sürüş. 8 saat işlerge doga var. Alak kontraktsiyon gününe 8 saat işleyse senin aylığın bulay dek sürüş. Allah et de namazlar zaman cetedir. Zanşı kim olsa namaz kula gerekti, ikindi namaz kula gerekti, yaşam da kula gerek bulak. İşte. So sana gönet et. Emin kalır zaman namaz kulağına farzlarını deyip de sanasa en köpü polçasa. Yani kim kula polçasa 3 namazını sürüş. Bizde res karı cengin cengin. Kılırcan, bu kalsan 2 minut, 3 minut kan namazını tındırıp etip alalım. Söz. Carım saat deydi. Zan şimdi ben carım saat namaz kılıyorsam, carım saatini işten beri algan etem edeyim. Ben. O sebepten, en de carım saatini köp işleyim de aylığım, ben o saatte halal bulup da balay tabi. Söz için, bizge bu fantaziyatta bu yapar. Sen, adam telim doldu bu ay saç tek söz. İyi, ne zatlı eti böyle yanar. Barsa 9 saatte değilse 12 saatte var söz. Törtte kete gerek değilse çasta kete. Haydan işten. Koyan varıp da dedi de kette de kaldı. Bir kere Abu Hanife'a kirletti bir öden. Aytkan ekle o kaparım. Abu Hanife'a kirletti aytkan da. Men deydi 4 dinar alama aylıkta deydi Abu Hanife'a. 4 dinar alama menge jetmeydi deydi o. Jetmeydi menge aylığım deydi o aytkan. Abu Hanife aytkan var da tamadan gayet 3 dinar versin senge de o aytkan. Zanaş 4 dinar jetmeydi deydi tuvalayına. Bara tamadan gayet deydi 3 dinar versin senge deydi. Sözüm saatte kim olsa gelip imamına. Ben aylığım 20 bin somu jetmeydi dese bara tamadan 10 bin som et bu aylığını dese imam başı katış böyle Allah cuman olaydı. Şimdi böyle taptırdı bunu çöktü niye çöktü? Ben boş geldim ben buna de balay tıptı balay dese. Ne?
Sıkadı imamdan köylü
çıkarttı. Oo imamdan köylü çıkarttı o. So adam Abu Hanife'yi tınlap bargan et işçisine. Aytat ben aylığım 3 dinar et deyip. Maşallah deydi o. 3 dinar ise 3 dinar deydi. Allah ise o deydi 3 dinar verir. Kela bu hangi sen menge 3 dinar etti genin jetmet menge dey. Tamamen var da 2 dinar etti de var dey. Barat da tam adasına it attı. 2 dinar etme ne aylığım dey de. Alayı salay dey de 2 dinarım bergeliğine. Kuanat da kere dey. Ne buldun? Alamat rızkıma cetedi, şuğuna cetedi, sabiğine cetedi. Alamat da olup de balay tat. En sen menge anan emesin bir ayet menge sekretin deydi. Nek buldu bu 4 menge jetmeyin 2 menge kalay cetedi de gendi. Seni işine bakası 2 dinar etti deydi. 4 dinar alıp durmasa rızkını köp ciyama deyip haram bacı yığansa da haram halalın içine girip halalın çaçkan ekken deydi. Söz. Bir kal muhafızat da ayıga milyonla jetmeydi. 2 milyon jetmeydi. 3 milyon jetmeydi. Söz. Ne? Patan uçtan ne zaslucu baydı. Ana işini de alaydı söz için. Zaslucu etmeydi uzatma. A, kerti zaslucu ne bosa işi Allah etse 10 milyonla. O 10 milyon anca şavuna jetmeydi. Söz için. Ne de 1 milyon ne de 10 bin son. Не да 5 мың сом. Ол ішінің бағасын ешілесе аңға сөз да жоқ та Аллах айтса. Ну ішінің бағасын ешілемейін. Сұратта офислеге затлаға керсең ба кесер да офисті батлада тап не бе болып контора. Сөз үшін контораға керге сұратта. Қарасаң ішілей тұрған адамға сөз үшін тамада бір зат айтып кетті. Хо етемеде тұралығына берек мониторын ішіне қараған сұратта айды кералады ойнайды сөз үшін немесін. Ол хақын алған етеді. Ол алған хақы аңға хақып алмаған, қиынып алмаған себепті ол рысқы саңа жетмейді ол мағанасы сөз үшін. Ол тазалық, рысқының тазалығы үйіңе қалады, үйіңнен де сәбилеріңе жетеді сөз үшін. Рысқының кірлігі де үйіңе қалады, үйіңнен де сәбилеріңе жетеді. Мұны алды айтқанымда ол неме бір Египетте бір кіші кішілеген дедіп кесін қиналба ге ашқа да рысқы дәтіп сонра екі қызы болады. Эки кыз болуп кесинде заманы жок артырак болгонда коюп кыйын иш бир кыйын барат ачка да бир кыйын келет андан эсе бул хыйлаба бир иштейин дейт да хыйлалык этип башлайт бул ачка көп келет неме рыскы келет баш келет алай болгон берекет тапмайды ул адам соора жаш туат Yani yaş tuat da tört tozun yıl etet yaşka öset. So bu da tenleri var, oturup da olayına, yaş kirit kiret de, oturat da sonra ayaklarında stoğa salar. Kızları adepli namıslı keserin ayrı cürtüldü, yaşı tozun yıl olan yaş, tenleri oturup da olayına, şimdiki oturup, kresa oturup ayaklarında stoğa salar. Hazır ki etet, yaşım ne getirse, yaşların yanı kadar keserin kaya cürtüldü, sen ne cürtüse deyince. Qoy atam anamdan tuğalı, ömürde solmağama, qoy qinama sen men de balay tat deyiş. Men solu tapmağama atamdan anamdan tuğalı de balay tat. So bar tarqanda imam aytat. Raja malak, rızkını qaytar deydi, zına qaytar da sana deydi. Qalay kelgendi, qaydan kelgendi. Ne xayır etkense, xalbam etkense, urlağam etkense, tonağam etkense. Rızkını kana nemet deydi, kesin yere vize et, ol da ana cevabı de balay tat. O sebepten imamın adil. Түз жолда жүрген қалай біз қалды біздің заңға қалай айтса
22 минут
22 минут Әл-имам әділ ва шаб нәшаа фи ибадатиллахи азза ва джал жаш адам дейді Аллаха құлдықты өскен адам жаш адам Аллаха құлдықты өскен адам мүліклерденсе ашқыт деген пайғамбарымыз соған жашлығын хаулеге бузуққа амалдыққа жоймайын ол тазалығында қалып сөз үшін тазалықта өссе ол жашыны миысы да жүрегі да ақылы да барса түсін ішлейді алла айтса таза қалды барады пайғамбар алейхиссалату уассалам хадисінде айтады айюма шаббин қалай да болсын жаш адам дейді өскен затта нашаа фи талабил илми вал ибада білім де іздеп енді аллаға құлдық етіп өссе дейді ол мені алымда дегенде аллах тағала алымда дейді пайғамбар алейхиссалату уассалам ана іші 72 сиддиқча дегенде 72 сиддиқча Siddiq kim babanda Peygamber sen o zaman da bir adamcağınız kim? Abu Bakr radiyallahu aleyküm selam ve rahmetullah. Abu Bakr babanda Siddiq degen titulga canınız Abu Bakr jetken radiyallahu anhu. Peygamber aleyhisselam Abu Bakr gaitat la uzina iman Abi Bakrin ve iman sairil umma Abu Bakr'ın imanı bazmanın bir canına salınıp. Savlay ümmetini imanı da bazmanın bir canına salınsa degen de. Tuğalla da tuarıkla da avuşkallığın barısında imanları deyip. Abu Bakr'ın imanı cengeri gitti yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O bir siddik diyeceğiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka kaysındaydı. Hadi peygamberlerden sonra Abu Bakr deydi. Peygamberlerden sonra Abu Bakr deydi. Kün niye tiğmegendi, niye batmağındı senden aşkığa deyin sallallahu aleyhi ve sellem. Bizden işte Abu Bakr'dan aşkısı peygamberlerden sonra dünyada niye tuğmağındı, niye tuvarık tüldü deyip. Ama yaş adam kesin kavulelikten deyip, kesin amallıktan deyip, bududan, urudan deyip, kesin tüz yolda salıp cürtgen adamına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı 72 Siddiq Abu Bakr çalanı, suapları 70 adamın suabı barat deyip o adama. Gözün göz, her gününde sendeki saylağı var. Saylağın çıkıp var bir gün havleli getir ki söz için. Saylağın çıkıp gelip ne mecde namazı kıl besinci yarığa söz için, eski yarığa. Sonra ne kıyılığı var? Bir günlükte var, havlet cehennemine getirirse o zamanda o közü de ona gelip meşke kirib Allah'a kullu etken saatte 72 Siddiq'ni orun tapan söz için. 72 Siddiq'ni orun tapan. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisinde itat başa hadisinde İnna Allah'a yubahi malaikatahu Allah Teala dedi müliklerini alında mahtagan et etti yaş adamı. O Allah'a kesin bergen adam. Kesin bergen de kendini kesin buzmağan gaitinlat. İşlesin, kıynalsın, çapsın, cırtsın o yaş adamı cumuşudu. O amalsız cumuşut. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde amalsız cumuşut. Yaş adamını işleyen hayır etkin kesin. Yaşlılığında etmesi, kartlığında terge yoktu madara. O sebepten Allah'a vergen deyin manası mecidin içine kirip gelip, mecidden çıkmayı namaz ettir, ona aitılmaydı. Bir kere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mecidke kirip gelip saatinde bir yaş adam oturup Allah'a kulu ettir, ona körgende bir kere, iki kere, üç kere de körü tutup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sorunu etir. Sen çok işin var mı deydin? Çok da işleyeyim size, çok hayırın var mı deydin? Aysa da o deyip, üylenge mi deyip? O öğlenmeyeyim. Çık baydan ar deyip. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıstana et. Çık baydan deydi. Barıp iş tabıp işte büyülenge için benim meclime kirme deydi Peygamber aleyhisselatü vesselam. Çıkıp iş izlep tabıp işlep hayır etip büyülenge için benim meclime kirme deydi sallallahu aleyhi ve sellem. O sebepten yaş adam namaz et selep sattalar bir kılık çıkandı. Namaz et izin açtan gacık işlevge caramaydı. Aneşi tok ama meclime kirdi. Abdest aldı, kimçiklerini taz etti, namazını kıldı. Все, ondan sonra işleri gerektirdi o adamı. Главный мен Аллаха құлды өтемеді, амда болды деген. Жоқ, толы, түрік деп. Пайғамбар сам хадисінде айтқалай. Лейса бихиярикум. Игілеріңіз түрлі ала дегенде. Ем игілеріңіз түрлі ала дейді. Мен кар, мен тарака дуньяху ли ахиратихи. Ким дуньясын қойған есе ахираты үшін дейді. kim dünyasını koyup oturgan ise ahirat için. Hem de aşkalarınızdan Türk deydi, kim ahiratını koygan ise dünyası için deydi. Значит, dünyanı atıp все, men ne çok da gerekli dünyada men cennetke kergezdeyim, Allah'ın rahmatını tabağa zeyme degen. Ol igilerigiz Türk deydi, Allah'ın rahmatını alay tabağa tülde adam. İgilerinizden türlü ahirat menge kerek türlü, men dünyada bay bolayım, ansız kalan azat menge kerek türlü degen, ol de igilerinizden türlü deyip. Aşkılarınız alat degen de, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, eksin birge kim vardır ise degen. Dünyasında, ahiratında birgeli kim vardır ise deyip. Söz için sahabe olan kabarlarına karasayın, Osman radiyallahu anhu, sav askerini, kesini açıkasına, Allah'ın rızılığına olsun, sav askerini atın da, at kereginde, savutun da casağın, kesi. Çünkü kesinde Allah'a bir sıvamasa Osman gayen tabar reytanı. Savay askerge atında bergen, at kereginde bergen, savutunda da spikralarını zatlarında birden bergen, o büyüklükte için bir kıyın zattı. Sen yeter için köp keçelerin çuklama çıkara gerekse savaşçıların, köp zatlanı körge, köp zatlanı ötörge, köp zatlanı sınarga gerek bulasa, Allah'a bir sınır düşür için amanın da, egesin de, ötürgün de anemez, kalan zatlar da sınavdan eter. Sonra o zatlanı da ötüp rızkısın artıksız da kalal canı etebilgen adam, İm aşkılar Allah deyken de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. O sebepten aşağı bunna şa'a fi ibadetillah. Caş adam deydi Allah'ın kulluğunda özken adam. Aytırga kesin şeytanına satmağın. Kesin havlege aldatmağın. Kesin arakıga artıksız da büyülükte bu narkotikle Allah seni sakla büyülükte bu. Milletke gelip duran azap uzatmışsın deyma bu arakıla narkotikle milletimizin üyün kurtup barat orla söz için. A közün göz ol caşla büyülükte varsa Allah'ını eskerip teyip Allah'ın yoluna söyleyip kesinin kıyını başlasa, giz naçitilin azat türlüğüne yeter yetmeli içinde ama yeter söz için. Bir günlükte arakısı çevirsin, bir şarakı çevirsin söz için Allah kesin aldanan da etedi, ütürk de etedi, sıysız etedi kesin söz için. Esirip çıksa andan da sıysız. Gözün göz, aytırık zatında, aytmazlık zatında, aytıp alayda, milletin alında da erşi görünüp, kesin de sıyın enişe düşürüp, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aytat, Allah'ın Teala meleklerine mahtagan eted, caş adam dey. Айтқан етеді дейді, мен үшін шуырын да тияды дейді, мен үшін шуырын да тияды, шахуатларын да тияды, шахуат дегені страстларын тияды. Фахуа инди кәбаді мәлі икәті деп айтады. Ол дейді, мен алымда бір бөлік мүліклерім чалла деп айтады. Сөз үшін, Аллахым тағала кезін сені бір тапсыз жерге барып қалып, харам шуыр болған жерде. Сөз үшін, сен ашара көзін қарай тұрғы алайына ашамай кетсең, алайда. Qoy Allah Taala bunu haram etkəndə bunu aşasam bu mənə zaran salıqdı imanıma da sağlığıma da zaran salıqdı deyib. Kesin tiysa deyib o zatdan. Allah maqtağan etdi etməliklərini o adamı. Bilirsiniz Allah maqtay. O adamı maqtağan etdi. Qarağız ol yaşqa deyildi. Mənim üçün deyildi. Kim üçün deyir sən ana? Allah üçün deyirsə Allahın rəhməti üçün, Allahın razılığı üçün. Mənim üçün kesini aşından da tiyat deyib kesin. Aşdan da tiyat. Em də şahvatlardan deyildi. Kesin izləməklərinin də tiyadı. Ол аманлық хауле іздемеклерден тият. Ол мен алымда бір бөлек мөліклерім чарыла деп, алай тат Пайғамбар алейхиссалату салам. Аннан сонра келеді үшіншісі, оражүлін қалбуху муаллақум біл масаджид. Ер кіші дейді жүрегі мешгітлеге байланған. Мешгітлеге жүруші адам, мешгітлеге кірге сүйген адам. Анда мешгітке кіргені мағанасыне атты. Пайғамбар алейхиссалам заманда мешгітіні Çardağı bulmağın, başı kırşası bulmağın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bakan zamanında mecgidine. Tübünde küyüzleri bulmağın. No mecgid bulmağın. Mecgid bulmağın. Cangur cavsa deydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz etkeni sıfatlanı dedi. Sahabala. Cangur cavsa deydi. Bizini inçiklerimizde de erkeleyip batmak deydi. Namazda söylediğini sattı. Söz için o kumlu cerde cangur cavsa batmak olup. Sonra gözünü göz. Batmakka ayakları ve inçiklerini erkelip secdeki varsa manglayı balçıka teyip alay namaz etkerler. Sonra avaz bergen saatinde azatta deydi, mecgitte avaz bergen deydi, mecgitte bir zamanda eşik zat bulmayın. Bir zamanda karasan deydi, it kirip çıkıp etken zamanlar da bulaydı, itli zatla kirip çıka turgan. Alay balka, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ol mecgitin içinde kalay adamdan östürgen gözün gözün. Abu Bakır'nı, Sıddık etken, Umar'nı, Faruk etken de, Osman'nı, Zannureyn, Ali, eşik bilimge eşik söz için. Qaydam, Har sahabana, har ne men kesirçe liş nasıl etken? O tört kaburganın içinde. Tübü de toprak başında da çardağı yok. Büyüklükte karasana mecgitle olmak olmak ne türlü usta var? İçinde ustazı yoktu. İçinde ne?
İçinde türlü türlüleri
diye. Ho, içinde de türlü türlüleri. Xar kim başına kesinə görə çüyrə söz üçün. Xar bir qrupa. Allah Quranda deyir xalay, "O kullu hizbin bima ladayhim farihun" deyir Quranda. Xar kim kesçə partiyalı olub ikisində bu ansa çıxa quan turğalar. Biri quanadır. Ama bizim imamımız vay ötlüc yaşdalar, yani, necə yaşdalar yaşdı. İbarstan quan turğalar. Bir aytar bizim imamımız bilimli adamdır. Bardanı bilimini quan turğalar. Bir aytar bizim imamımız alay bizim imamımız vay. İvitoyu qarasan, hər kim qruplaşır üçün. Qruplar bölünür Allah. Allah Taala ana müsəlmanlığa aitmədi o sifətini. Ana xristianlığa çuqluğa aitmədi. O kullu hizbin bima ladayhim farihun. Hər kim kəs partiyalı olub, yol kəsindəkiləyə quvanıb durarlar deyir. İslamda yoxdur. Allah Taala Quranda aitxallayına "Və asbahtum bi ni'matihi ikhwanan." Allahın aşqılığı və siz qardaşlıq olansınız deyir də. Cavlab olub durandan sonra Allah qardaş etkən planı. Sağatda qalayıb oladı. O kəsiniz ol, orça etsən paradoks qara sən söz üçün. Allah aytdı ki, bizə siz cavlab olub qala, mən sizi qardaş etkənmə deyib. Biz qalay oladı, qardaşlıq olub qala, namaz et başlasa cavlab ola söz üçün. İki xonşu tiri bir-birlərinə anlatırsələ nəməlikdə namaz etmə gəldik zamanlarında söz üçün. Qulluq etmə gəldik zamanda anlağan detalı sözüşkən de tutuluşa atırlı alamat da olub qalayına, eksik adamla qoşulub qalayına bir-birin O tersdi, bu düzdü. İ cavla bulala bir-bir basmana. Значит, Allahın айтқан sözünə qarşı barat kesini işi və действиялар var söz üçün. Allah təala mən sizin qardaş etkənmə deyir. Biz oğay biz vraqlabız deyə bana tərs işi bizdə subhanala. O səbəbdən o raculun qalbuhu muallaqun bil masacid. Er kişi deyildi, cürəyi məscidlə bağlanğan. Məscidlə bağlanğan Peyğəmbər (s.ə.s) olsan barıb qabırğalarına yapışdıran aytma olsun. Peyğəmbər (s.ə.s) olsan məscidin içində işlətkəldik aytqan. Məscidni östürgəlləyə kimlərlə ala avaz vergəllə, düz avaz vergəllə, alimlərlə Allah aytsa. Alim olmasa da millət görətirə görüşkən adamla ala bola. Üretkənin də şartları birləşdirgəcəndən üretkən. Hansı qayğılı etə fitnəli etə etisə Peyğəmbər Əleyhissəlam hadisində xalay qiyamət günü belgilərindən deydi. Adamla çıxan etərlə deyin. Söyləşdirlə Qurandan, hadislərdən söyləşirlə məscidlərdə tögərəklərindən ciyarpa deyir adamlarına. Amma deydi, cürekleri, tilleri Arapça deyil, söyleşkilleri, aytırğa Arapça deyil, Müslümanca deyil mağanasıdır. Cürekleri va başqa deyil, aytırğa başqa yer deyil, cürekleri deyil. Ala deydi, koyula çatışları içleri va bürülülü deyil, sağ olsun. Volk va veçi şükür edir, praytalı orsula, malayla volkla deyil. Söyleşte, rahmatın üstündən söyleşedi, aşkılıqın üstündən söyleşedi, alamat dinli, alay bulba kerek, baya bulba kerek deyil, içinde o deydi, Nenavesti söz üçün müsəlmanlığa süyməyən, arada müsəlmanların arasını çaçarqaz deyən, o yarğız deyən, anlayıtılmaz. O səbəbdən Allah Teala aytadı, o raculun qalbuhu muallakun bil məsacid, er kişi deydi, cürəgi məclidə baylanmaq. Baylanmaq deyəni içində dərsləri var. Malayğa kələbiz, Allah aytsa, söz üçün yıqda bir kere cüyülabız. Allah aytdan oxumuşda yıqda bir kere cüyülabız. Bir kere kəlgəlləyibiz, ikinci kere kəlməyibiz söz üçün. Kalk bu da pavuç edir kəlgənçə, da gəvəz ikinci. Bir gün geldiğinde en diğer yıkta başkala. O bir yıkta o bir ağlazına gelginç. Alay var mı? Ne biz? Yıkta bir günümüzünü Allah Teala'na razı olsun de bir almayız. Günde bir saatini. Saat da 10 minut, 15 minut olası için. Salay günü biz yaşamımız dünyada var hatta. Denimizde engeni gibi de, casımız da, keçemiz de, nebiz de. Dünyaya bir problem sonra mecgitli zamanı cekirliğine cümüş andarı var. Gerek bunda bir var. Gerek o pırçın hatta Şunun bu sayı barmayak ola bulat da zaten ki malay ne öyle var da ola çizgi söz için. Ne? O bir iki non boladı, başka zaten boladı söz için. Ha Allah'ın alında gözünü göz bu küllere bizine küse gene teşkis Allah etsin. Peygamber aleyhissalatu vesselam ayet kallay. Allah'ın dininin üstünden bir saat söyleşmek, Allah'ın dininin üstünden bir saat söyleşmek 60 yılını kulluk etken çat deyin. Peygamber kulluk etken neyse aşkı deyin. Yani biz oturup da Allah'ın dinini üstünden bir saat söyleşeysek, bilimini üstünden, şisatla kulluk etken neyse, hayır deyken, Peygamber aleyhissalatu vesselam. 60 yılına nafile namazlarına kulluk ettirgen neyse, aşkıt deydi. O sebepten, cüreği biz baylanganın o anba da gazetedik. Sonra baylanganın da ikincisi, eşitip, mecidine şikayetinden çıkalım, unutkan gaitilmeyip. İşte bamba işlere görüşmek. İşler için az bar eteri gerek. Allah etse. Bir gün biz 12. 13. hadisin başlamamız. 13 hadiste neçe hadisin az bar etken sizde saat egzem ne tebiz desek? Aktivistlerimiz içimizde çıkmayı kolay olsun. Allah etse. Evet. 11, 12 hadisten Neçəsi namaz var ekən biz desək, çox namaz var ekən kişi bizdə. Qaydan bulay, avuraq qaytib iyə bolub, zannan Allah aytsa, no, xayır bolsun deyə bana aytam Allah aytsa. Şunu bilsəkiz, o ki sizgə cübün də Allah'ın alında bagaj da aytırğa. Bilgən zatın, daşı cəşoda cəşan satda da, tapsız yerdə düşkən satda, ərinkər atıstır ki, tınç bola. Söz üçün cünçüqan cərində zatda. Daşı ma 12 hadis nə etxamız, 12 hadis, Nənin üçün söyləşəngən desək də ayta olmaz ki, bu təzvirlik. Sonra kəlgən saatımızda Allah ayca innet edib gəlib, Peyğəmbər Aleyhisselatü Vesselam niyyətdə idi, kim məni 40 hadisim azbar etsə, məni şəfaatı mənə borçlu deyən sallallahu aleyhi ve sellem. Kerek, bizgi şəfaat kerek bu oqda Allah ayca qiyamət günü. Peyğəmbər Aleyhisselatü Vesselamı bizgi şəfaat etər, bizgi bir kerek bu oqda Allah ayca. Sonra 40 hadisini etsən, Allah olan Peyğəmbər Aleyhisselatü Vesselamın hadislerin 40 hadisin 40 sözünü aytırğa Azbar etsin, kıyamet gün şefaati bulga senge madar bul. Kıyamet gün kerti adam egeçi kayıqlı, karnaşı kayıqlı, atası kayıqlı, anası kayıqlı, kişi kayıqlı bulup mu de can kayıqlı bulup. Peygamber Aleyhisselam hadisinde et kalay. Anası gelip yaşına meseleni durgan da etip, meseleni tapkan da etip, başatkan da etip, sütü içirip, kindirip, östürüp. En menge bir sebep et de balay tat deydi anası. Bir sebep et menge deydi. Kayam, keteri tebrege mecah hanım ne dese. Yaşı ne at deydi. Oğay anam bir gün men kesim kayıqlıma deyip balay tat deydi. Kesin anasına. Anam bir gün men kesim kayıqlıma deyip. Peygamber Aleyhisselam boluqdu, Müslümanlığa kayıqlı. Peygamber Aleyhisselam, ey Allah Teala, ey Allah Teala bunu bir keç, ey Allah Teala buna, ey Allah Teala tilegen tek. Sonra sen de 40 hadis nazbar etip varsan Peygamber Aleyhisselam alına kıyamet gün. Madar var da Allah etse şefaat boğa. Nek desen Peygamber Aleyhisselam başa kayısında ite Allah'ın salamına olsun. Kıyamet gün meni alma süyelgen sata sünnetlerimi etme gelle menden asırı uyalgandan betlerinde terler eririkti deydi. Asırı uyalgandan deyip menden deydi. Allah Teala alına bargan sata Peygamber Aleyhisselam sünnetini tındırmay bar Allah. Sünneti namazda sünnetçe hadislerinde az var etken o da sünnetçe sana da Allah ise.
Anı şarkı da bir.
Ta, şarkını alıp barabız Allah ise.
Olay sonra hadisini.
Ho sonra hadisini bilsen Allah ise az var. Şarkını et barabız inşallah. Allah ise. Olay hadiste deydi onda. Hadisinde. Kim 40 hadisini az var etse menine deydi. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem ecmain ve hüddü ve anayin hamdülillahi rabbil alemin.